та номтой тарих подкастыг сонсож байна.
Сайн байцгаана уу? Цайлгсэд номыг та бүхэндээ уншиж хүргэж байгаа хүлээ. Энэхүү дугаар хоёр найз гэсэн сэдвээр эхэлж байна. Морны тах унснаар морны туурай гэмтв. Морны туурай гэмтснээр морны амин эрсдэв. Морны ам эрсснээр мортон баатар эрсдэв. Мортон баатар эрсснээр дайнд ялагдал хүлээв. Дайнд ялагдал хүлээснээр ус гүрэн мөхөв. Бенджамин Франклин. Сан Франциско хотын нэгэн хороололд хөрш хоёр жаал мөр зэрэгцэн өснө төрнжээ. Нэг нь англи, нөгөө нь еврей. Тэд хамттай тоглож, сургуульд нэг ангид сурч, чөлөө цагаа хамттай өнгөрүүлдэг байв. Сурлага, зан араншин, тэрч бүхэл нурууны өндөрч ижилхэн тэрсхэн хоёр жаал бол тэд юм. Их сургуульд элсэх хүртэл тэдний хооронд төдийлөн ялгаа зааг мэдрэгцэнгүй. Гэвч оюутан ахуй цагаас тэдний хооронд анхны ялгаа зааг үсэж эхлэв. Хэдэн жилийн дараа еврей хөвгүн Нью-Йоркод нэр хүндтэй хуулийн сургуульд өгсөхөд нөгөөх нь орон нутгийн технологийн коллежийг арай ядан дүүргэв. Улмаар 36 нас хүрэх үед еврейэр өөрийн хуулийн фирмтэй ажил хэргийн хүрээнд асар өндөр нэр хүндтэй Беверли Хиллсэд байрлах дөрвөн унтлахын өрөө бүхий тансаг байшинтай үдсэглэнт ихнэр хүмүүжлтэй гурван хүүгийн хамтаар амьдран суудаг болсон байв. Харин энэ хооронд англиэр олон ажил сэлгэсэн, нэг ажлаас нөгөө рүү байнгын шилждэг, ажил хэргийн карьер нь бүтлгүүтлэр төгссөн нэгэн болов. Эцэст нь манер зэрэг гарган өөрийн түргэн хоолны бизнесийг эхлүүлсэн боловч туршлага, менежмент утасны улмаас удалгүй хаалгаа барьжээ. Одоо тэр гэрийн мухар сахиж, телевизийн шоу шүүмжлэхээс хэтэрдэггүй нэгэн. Их нэртэйгээ таарамжгүй харилцаатай, үр хүүхдэрээ өөрийгөө хүндлэхийг хүчээр тулгадаг, өрнөөс өрийн хооронд амьдардаг, хямтхан байрны моргейжийн зээлэн дарлуусан хөөрхөлтэй нэгэн болсон байлаа. Үүгээрч засахгүй англиэр өчигдөр өглөө амьдралдаа тохиолдож болох хамгийн аимшигтай мэдээг сонслоо. Тэрээр уушигны хорт хавдар тусжээ. Удтал цээжээр өвдөж, шуугантай амьсгалдаг, цусаар ханиалгадгийн шалтгаан нь хорт хавдар байсан төдийгүй. Энэ нь тунгалгийн булчирхай, илэг зэрэг бусад эрхтэнрүү нь үсэрхийлсэн учраас эмчлэгдэх боломжгүй болсныг эмч дуулав. Эмэлгийн ариун цэврийн өрөөнд уушигны MRI зурга бацсан цөрхөрөн уйлан сухтай англиэр хаан юуг буруу хийснээ бодож олох гэж хичээв. Тэрсхэн хоёр найзын хооронд хэдий ийм ялгаа зааг бий болчихов. Үнэн хэрэгтээ тэдний хооронд дах ялгаа тун энгийн зүйлээс ихтэй. Еврейэр өдөрт сонирхол татсан номоосо 5 нүрийг уншиж, өдөрт 30 минутыг мэрэгжлийн ур чадвараа сайжруулахад зарцуулж, 7 хоногт 3 удаа фитнес зааланд бэлтгэл хийж, эрүүл хооллолтын дүрмийг баримталдаг. 5 нүр ном унших нь хэцүү даалгавар биш. Хин бүхний хийж чадах зүйл. Тэрээр ихэвчлэн 5 нүрийг уншдагч заримдаа багахан хэтрүүлээд уншчихдаг. Гэхдээ еврей нэг л дүрмийг багахан хэтрүүлээд баримталдаг. Өдөр бүр хамгийн багадаа 5 нүр. 5 нүрнээс багыг уншиж хэрхэвч болох. Харин англиэр энэ хугацааг өөрийн хүслээ даган хооллож, дуртай ТВ шоунуудаа үзэж, таалагдсан бүсгүүчүүдтэйгээ болцож өнгөрүүлжээ. Еврейэрийн адилаар түүндч мөн адил өдөр бүр давтдаг дэглэм байсан. Тэр нь өдрийн туршид 10 ширхэг янжуур тамхийг цувруулан татаад, оройдоо илүү бүх унтахын тулд нэг лонх шар арг уух байсан юм. Тэрсхэн найзууд тис өөр амьдралын хэм маягаар амьдардаг. Магад дээрх ондоо төрлийн амьдралын хэм маягаар 15 сар амьдрахад ялгаа тийм ч хүчтэй ажиглагдахгүй. Харин дээрх амьдралын хэм маягийн аль нэгийг сонгоод 15 жил өнгөрүүлбэл таныг еврейн эсвэл англирийн хувь заяа ухтах болно. Нэгэн жижигхэн тааруу зүйлүүдийг 15 жилийн туршид үлдсэн. Нөгөө жижигхэн зөв үйлийг мөн л 15 жилийн хугацаанд давтсан. Үнэн хэрэгтээ еврейрийн хугацаанд 5-ыг үрчхэн 365, үрчхэн 15, 27,375 хуудас номшиж, 0.5 цагийг үрчдэг нь 365, үрчхэн 15, 2,737 цагийг мэрэгжлийн ур чадвараа дээшлүүлэхэд зарцуулж, 52-ыг үрчхэн 3, үрчхэн 2, үрчхэн 15, 4,680 цагийг эрүүл мэндийнхээ төлөө фитнес зааланд дасгал хөдөлгөөнхийн өнгөрүүлжээ. Англи залуугийн амьдралын хэв маяг бол өөрийн амьдралдаа таалагдсан бүхэнд ямар ч хяналтгүй ханддаг явдал. Өөрийгөө хяндаггүй. Сахилах сул амьдралын хэв маяг нүдэнд үл үзэгдэн байдлаар хямбгаагч талдуур хороох чадалтай. Жишээлбэл англиэр үдэш оройн цагаар найзтайгаа хөл бөмбөг гадуур үзэх, эсвэл залуу бүсгүйчүүдтэй гадуур тогтмол зугаацж сингдэг байв. Юуны төрөнд ийм төрлийн хоббитой хүмүүс хизээч хоримтлал үүсгэж чаддаггүй. Үүнээс гадна шүн нойр дутвэ, гүйцэд амарч чадаагүй тэрвэр маргааш ажлын байран дээрээ туйлын бүтээлч бус ханддаг байсан нь карьерийг нь сөрүүлсэн. Орлого олж гэр бүлээ тэжээх үргээ биелүүлж чадахгүй учраас эхнэр хүүхэдтэйгээ харилцах харилцаанд асар том ан цав суусан. Энэхүү гэр бүлийн маргаан санхүүгийн дарамтаас үүсэлтэй сэтгэл гутрал дээр өдөр бүр татдаг тал хайрцаг тамих, дутуу нойр, хөдөлгөөний дутагдал зэрэг буруу зуршлууд нь нэмэгдээд урт хугацаанд эрүүл мэндийг нь бороотулж улмаар хорт хавдар тусахт нь нөлөөлжээ. Англирийн өдөр бүр уудаг нэг лонх шарын хариг, татдаг тал хайрцаг тамих нь түүний эрүүл мэндийг сөрүүлээ зогсохгүй. Төрөвчээс нь хэдэн доллар сүйснийг та дээрх графикаас харж болно. Өнөөх бидний тоодоггүй, шалихгүй, үрдүн авчрах хэсэг нь тодорхойгүй. Олон үйлдэлүүд маань хуримтлагдсаар нэг л өдөр бидний хувь заяаг тодорхойлдог гэдгийг харуулсан гайхалтай түүх бол энэ юм. Энэ түүхийн хамгийн агууштай сургамж нь та бидэнд дээрх хоёрын хинэн ч болох боломж бид хувь тавиланга сонгодог юм.
Та номтой тарих подкастыг сонсож байна.